Viens ir, ka mēs pārtraucam dalību Zaļo zemnieku savienībā, mēs izstājāmies no šīs organizācijas. Un otrs lēmums bija iestāties jaunā apvienībā, veidot apvienoto sarakstu kopā ar Latvijas reģionu apvienību, kopā ar Liepājas partiju un ar Uldu Pielēnu kunga vadīto biedrību. Šī ziema, nākamā ziema būs ļoti, ļoti smaga un ir nepieciešama pilnīgi struktūrāli cita pieeja, lai mēs varētu savu valsts, savus cilvēkus, sākot no skolēniem, beidzot senioriem, pasargāt no šīm iespējām šausmām, kas tuvojas.